Азатлык радиосу сөйлей. Бүгін 19-нчы июль сейшәмбе көн микрофон алдында ол Сукырмаш. Мөхәммәдия мәдрәсәсендә шыпыртқына ректорны алмаштырдылар. Бу эшне җәмәгатьчелек белән киңәшләшмичә башкару зур хата. Уку-укыту дини системада эшләү өчен тәҗрибә кирәк. Татарстан мөфти моны башкарып чыга алырмы? Шул хакта тулырак дип сөйләшәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Татарстанда дини мәгариф системасын корылышы бар. Аның берничә дәрәҗәсе бар. Беренчесе мәчетләр каршында узучы дини белем курслары, уртанчы дәрәҗә мәдрәсәләр, югары дәрәҗәдә ислам университетлары. Реформаларны югарыдан башладылар дип сөйләде безгә Казан федераль университеты галимәсе Резида Сафиуллина. Аның белән Мөхәммәдия мәдрәсәсендә шыпырт кына ректорны алмаштыру турында сөйләштек.
Ни өчен кирәк иде бу үзгәрешләр Мөхәммәдиядә, ничек күлесең, сиңа ничегрәк тәэсир итте ул?
Менә бүгенге көндә дини мәгариф системасын кору эше алып барыла бит инде бездә, инде Татарстанда. Берничә ни бар дәрәҗә, шул дини мәгариф системасы дәрәҗәсе бар инде. Иң югары дәрәҗәсе әлегә Российский университеты булды. Урта дәрәҗә нашу мәдрәсәләр һәм иң башлангыч дәрәҗә ул мәчетләр каршындагы курслар. Башта инде бездә алыстан бит башлады, ләкин бездә инде нашай булды, өстән эш алып барылды. Башта университет системасын рәткә китерергә тырыштылар. Аннары аңладылар, университет системасы көчле булсын өчен урта дәрәҗәне хәзер тәртипкә китерергә кирәк дип. Әле уртанчы дәрәҗәне тәртипкә китергәндә анда ясадылар стандарт, барлыкка китерелде. Среднего уровня религиозного образования дип инде аны мөфтият тарафыннан булдырдылар. Аннары аңладылар инде уртанчы дәрәҗә булсын өчен анда килүчеләрне әзерләү кирәк, димәк мәчет каршындагы курслар белән эш алып бару кирәк дип. Хәзер мәчет каршындагы курслар өчен дә махсус программа булдыра башладылар, аның өстендә эш алып барыла. Бу эш алып барыла, бу бик катлаулы, бик авыр эш, ләкин аны дөрес яктан башламадылар, минем фикеремчә. Аны нәсу башлангыч дәрәҗәдән башларга кирәк иде. Бездә киресенчә, өстән аска төшә бу эш. Хәзер инде тагын яңадан кайта башладылар, чөнки Ислам академиясе барлыкка килә. Болгарда. Ислам академиясына укырга керер өчен, димәк, әзерлекле абитуриентлар кирәк. Әгәр дә мәдрәсә дәрәҗәсен дөрес итеп хәзер оештырмасалар, димәк, Ислам академиясына керерлек яшьләр табылмый дигән сүз. Димәк, тагын мәдрәсәләр белән эш алып баруга тагын әйләнеп кайттылар. Карый башладылар, димәк, бүгенге көндә Татарстандагы мәдрәсәләр чын мәгънәдә имамнар әзерләү вазифасын тиешле дәрәҗәдә булдыра алмый булып чыкты. Менә миңа шулай дип аңлаттылар инде. Һәм инде менә хәзер көчле мәдрәсә булдырырга кирәк. Бездә ассоциация иде, Мөхәммәдия шундый көчле мәдрәсә дип. Аның үзенең традицияләре булды. Революциягә хәтле Галимҗан Баруди исеме белән бәйле шундый көчле җәдиди мәдрәсә дип беләбез. Революция аннары перестройкадан соң беренче кайтарылган мәдрәсәләрнең берсе булды ул, инде Мөңгелек мәдрәсәсе белән беррәттән. Һәм шактый гына күп өмәтебез өчен мөселманнар әзерләде, гыйлемле абыстайлар, имамнар, иң зур процент шул Мөхәммәдиядән чыккан мөселманнар иде. Шуңа күрә безнең өчен Мөхәммәдия ул шундый бер дини мәгариф учагы булып ассоциацияләнде. 90-нчы елларда, 2000-нчы еллар башында бу чыннан да шулай иде. Ләкин бүгенге көндә инде менә шул дини мәгариф системасын формалаштыручылар карашы буенча Мөхәммәдия бүгенге таләпләргә туры килми. Янәсе, һәм аны хәзер реформалаштырырга кирәк дигән фикергә килделәр. Һәм шул ният белән дә җитәкчелекнең алмашынуы да менә шулай итеп аңлашыла. Мөфти яңа кеше, гыйлемле, белемле, актив, күпме дәрәҗәдә финанс ресурсларына да хәзер шунда тарта алыр дигән фикер бар. Һәм укыту эшендә яңа
мөфтинең ректор булуы дини уку йортының дәрәҗәсен күтәрерме?
Шәхсән мин бик аңлап бетермәдем, чөнки мин минем аңлавымча Мухаммадияга ярдәм итәргә телиләр икән, пожалуйста, ярдәм итсеннәр аның өчен. Җитәкчесен алыштыру обязательно кирәк микән? Чөнки иң авыр елларда бернинди дәүләт ярдәме булмый торып, барыбер бу уку йорты яшәп килде, тырышлык куйдылар, аның авторитеты булды, абруе булды. Димәк, нашу кешеләргә ярдәм күрсәтсәләр, на бүгенге көндә, ничектер гадел булыр иде кебек тоелар минем өчен, имә? Бәлки мин аңлап та бетермендер, ләкин миңа аңлаттылар инде шулай итеп. Мөхәммәдия мәдрәсәсе бүгенге көндә вазифалары белән, шул вазифаларын җитештерә алмый, не справляется с этими обязанностями, имә? Һәм анда хәзер имамнар үзе чыгара алмый ул, насыңа чыгарылышта иң күпчелеге таджиклар, үзбәкләр булган дип әйтәләр, татарлар юк, татарлар укырга килми, димәк татар имамнары юк, татар мәчетләрендә, хәзер районнарда татар телен үзләштереп, шул мәдрәсәдә укып таджиклар чыга, димәк хәзер таджиклар басып алачак безнең бөтен мәхәлләләрне, менә шул фикерләр хөкем сөрә хәзер. Безнең өчен барлыкта шулай микән? Чөнки Риода да таджиклар, үзбәкләр шулай күп, бөтен уку йортларында да шулай, бу безнең миграцион политиканың күрсәткече. Хәзер кая барма, мәчетләрдә дә таджиклар күп, аларны беренчеләтеп булмый, бу менә вазгыять, чын барлык шундый. Шуңа күрә аңа каршы тору мөмкин икән, берәр нәрсә эшләп була икән, шундый чаралар белән аңа каршы торырга мөмкин икән. Мин монда шикләнәм, дөресен әйткәндә.
Аха, Резида, ничек уйлыйсың, менә мөфти эше дә бик катлаулы, җаваплы, мөфтинең ике урындыкта утыруы гомумән өлгерерме ул бу мәдрәсәгә дә? Син ничек уйлыйсың? Ул бит инде президент белән дә эш итә, тегендә дә өлгермей, монда да өлгермей, журналистлар белән дә очрашу бик сирәк, аның ике урындыкта утыруы дөресме икән аның синеңчә? Мөфтинең вазифасымы бу мәдрәсә ректоры?
Гомумән мөфти тарафдарлары, менә без социаль челтәрләрдә дә, интернетта да күрәбез, бик инде комментарийларда да, бик сәләтле яшь мөфти дип аны шулай позиционируют инде, имә татарча ничек әйтергә белмим. Сәләтле, укымышлы дип аны гел күрсәтәләр. Бу сүзләрдә хаклык бар дип уйлыйм. Ләкин тәҗрибәсе җитәрлек микән, мин шикләнәм дөресен әйткәндә, чөнки административ эш ул үзенчәлекле. Бигрәк тә уку-укыту системасында, бигрәк тә инде булган, җитештерелгән мәдрәсәне алып, хәзер аңа ниндидер яңадан. Әгәр дә без мөфтине белсәк иде, юктан уку йорты булдырган кеше буларак, нә, без аны белгән булсак бүгенге көндә. Бу эш белән ну справиться дип уйлар идек, нә? Ләкин андый тәҗрибәсе бар дип мин белмим. Бәлки аның шундый потенциал мөмкинчелекләре бар икән, вакыт күрсәтер әлбәттә. Әйтә алмыйм, эшләп карамаган килеш аны әйтеп булмый. Мин үзем мөфти белән берничә мәртәбә очрашып, аңа үземнең тәнкыйди фикерләремне җиткергәнем бар. Бар. Колак салам икән, ул аларга юк микән, мин белмим. Җитешмәгән яклары бар, мәгариф системасында да мин гел әйтеп тордым, әйтеп бардым, җиткереп тордым, язма рәвештә дә, үземнең постларымда да, үзе белән очрашып та. Никадәр колак сала, белмим. Үткән өчен мәстиебез, критиканы, тәнкыйтьне бик не авыр кабул итә, күбрәк комплиментар характерда булган фикерләргә ничектер күбрәк күнә кебек, менә шундый фикергә килдем мин. Бәлки ялгышамдыр, бәлки мин бу фикерләремне дөрес җиткерү формасын тапмаганмындыр. Мин хәзер дөрес әйткәндә аналитика язып ятам на бу көннәрдә. Бөтен шул җыелган фикерләремне язып тагын җиткерергә. Мин дә озын-озын хатлар язганым бар аңа дөрес әйткәндә. Аннары очрашып, спорлаштык, бәхәсләштек, ул үзенекен әйтә, мин үземнекен. Ул үз фикерендә кала. Менә шундый тәҗрибә бар инде дөресен әйткәндә. Ләкин нинди бир нерсе диалог куруу, нинди бир ортак фикирге келүү деген айберни мен көрмөдүм дерсин айтканда. Көбүрөөк нишиктер үпкөлүшөн, шундай менен жетекчилерге шалтыраталар. Мына сиздин ресурс үзәкнин фикири шундай деп. Мен вообще ресурс үзәк фикирин жеткермейм бир башында. Мен шахсан фикирин жеткерем, эксперт фикиримне. Ләкин мамыстия тарафыннан шундай нинди бир үпкө билдирәләр инде даими рәвештә. Менә шундый минем тәнкыйди карашларга үпкә белдерәләр һәм минем җитәкчеләремә менә җиткерәләр инде ничектер тәртип урнаштырыгыз үзегезнең хезмәткәрләрегез белән дигән шундый фикер җиткерәлә. Ну, бу минем өчен ниндидер дөрес әйткәндә шундый странно даже. Чөнки бу минем шәхсән эксперт буларак фикерләрем. Бу ресурс үзәк фикерләре түгел. Мин шуңа күрә белмим инде даже нәрсә әйтергә. Кулак салып, уртак өстәл янында утырып, фикер алышу урынына шундый ниндидер менә цензорский менә шундый тенденциялар дип аңлыйм мин моны. Шуңа күрә белмим. Әгәр дә кеше тәнкыйткә кулак салмый икән, бу уже аяныч тенденция дип саныйм мин.
Резида, җәмәгатьчелеккә менә дини, милли даирәдәге иҗтимагый хәрәкәтләргә, җәмәгатьчелеккә әйтмичә, фикерләшмичә, яңа моңа кадәр эшләгән директорны эшеннән алып яңаны билгеләү не рейдерский захват дип язган инде син ничегрәк күлисең? Бу чыннан да шулайрак күренәме?
Юк, мин аңлавымча бу элекке җитәкчелек белән бергә килешүгә килеп эшләнгән эш һәм Наил хәзрәт Ярулин ушлай ук ректорның ярдәмчесе булып кала, ушлай ук эшен дәвам итәчәк. Чынбарлыкта Мөхәммәдиядә төп эшне проректор Зөлфәт хәзрәт алып барды. Без аны барыбыз да беләбез, аны студентлар да белә. Наил хәзрәт ушул хәзрәт кем әле? Габделхабир хәзрәт Яруллин әтисе авторитеты буенча гына шундый билгеле дин эшлеклесе дип беләбез инде без аны име. Ләкин күбрәк, мәнин ялгышмасам, Мөхәммәдия эшендә Зөлфәт хәзрәт Габделин күбрәк бөтен эшне ул алып барды чынлыкта. Шуңа күрә мин уйлыйм, һәрхәлдә шул ук шәхесләр кала дип. Ләкин бу бер ялгышлык барыбер, менә җәмәгатьчелеккә бу фикерне, бу үзгәрешләрне җиткермәү, бу ялгышлык дип саныйм мин. Чөнки Мөхәммәдия мәдрәсәсе ул бер шундый частный контора түгел. Ул нидер шәхсән бер уку йорты, частный уку йорты түгел. Ул татар халкы өчен үзенә күрә бер шундый бренд, менә Мөхәммәдия мәдрәсәсе. Ул нидер бер уртак бер безнең мирасыбыз дип кабул ителә җәмәгатьчелек тарафыннан. Шуңа күрә менә шундый катгый үзгәрешләр турында фикергә киләләр икән, җәмәгатьчелекне аңа әзерләп, аңа аңлатып, синдереп, мәгълүматны җиткерергә тиешләр дип саныйм мин. Һәм иң зур хата әлеге ситуациядә нәкъ шуны эшләмәү. Мин соңгы көннәрдә мөфтият сайтын мониторлап чыктым, мониторинг ясадым. Я аналитик язмамда да шуны язам мен хәзер. Мөфти кая барган, кем белән очрашкан, мусульман яшьләре көннәрендә булган, аларның рассылка килә мөфтияттан даими рәвештә. Нинди районнарда, нинди шикелдән килгән кунаклар белән нинди очрашулар алып барыла. Бөтенесе турында тәфсилләп язалар. Бер мәгълүмат та юк, нәкъ менә бу Мөхәммәдия мәдрәсәсендә булган үзгәреш турында. Ну, бу дөрес түгел. Димәк, диния нәзәрәтенең менә бу мәгълүмати сәясәте дөрес түгел дигән сүз. Ну, недостаточно профессиональная информационная политика дип әйтер идем мин моны. Чөнки алар менә шундый җәмәгатьчелек тарафыннан шундый реакция булуны ничектер алдан күзалларга тиешләр иде. Ниндидер башлангыч шундый мәгълүмати эш алып барырга тиеш иде дип саныйм.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан федераль университеты галимәсе Резида Сафиуллина белән Мөхәммәдия мәдрәсәсендә шыпырт кына ректорны алмаштыру, анда ректор итеп Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллинны кую турында сөйләштек. Азаттык архивин таңдайсыз. Азаттык архивинен кызган тоба тапшыруун таңдайбыз.
Тоба. Кызган тоба.
Хәйерле тәүлек вакытлары, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Һәм бүгенге кунагыбыз безнең яшь күңелле абзый Илфат әфәнде Мусин, җырлар авторы, укытучы, педагог һәм гомумән татар яшьләре өчен дә, татар милләте өчен янып киеп йөрүче. Илфат әфәндене беренче чиратта инде без яшьләр өчен, менә бүгенге популяр җырчылар өчен җырлар язучы шагыйрь буларак беләсебез килә. Яш җырчыларга, популяр җырчыларга сез җырлар язасыз. Менә аларны башта атап китик һәм аннары үзегез белән танышыйк инде.
Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Менә Рөстәм әфәнде белән бүген сөйләшеп утырганда да, шуннан да яш җырчылар дип әйттек инде. Алар инде бер яктан караганда яштыр да, әмма инде кайберләре минем өчен яш дип атай алмыйм, чөнки алар татар эстрадасында үзләренең урыннарын алган җырчылар. Иң беренче эшли башлаган җырчы дип әйттек инде бүгенге көндә татар эстрадасында үз урынын алган Илгәрәй, Айгел Туташ җырлый, шулай ук Гүзәл Җәләлова, Айдар Шакиров, Ирек Галиевлар, һәм башкалар, кайберләренең миналарын үзем дә белеп бетермим. Оскар студиясе белән берлектә эшләү дәверендә яңа-яңа яш җырчылар барлыкка килә.
Сез Барс Медиа белән эшләмисез?
Барс Медиа белән эшләгән юк.
Оскар белән.
Оскар белән күбрәк.
Ирекле җырчылар белән.
Ирекле җырчылар, менә бу Оскар студияга килеп керү минем кызыклырак булды. Мине туганнан туган энекәшем Җәүдәт Гыйльманов белән таныштырды. Шулай алып карады шигырьләрен, карады ди, син бит ди шигырь генә түгел, җыр итә торган шигырьләр язасың икән, әйдәле менә бу шигырьңне җыр итеп карыйк әле дип, ул да булса безнең беренче җыр Айдар Шакиров. Башкаруында Венерам дигән җыр барлыкка килде.
Хушлашмыйча китеп бардың бер көн, салкын гына өздең араны. Кем дәвалар, кемнәр бәйләр икән? Кан саркыган йөрәк ярасын. Нигә киттең ташлап Венерам? Кабыздың да сыю ялкыным. Кая киттең ташлап Венерам? Калдырдың да мине ялгызым.
Аннан соң инде җырлар.
Аннан соң инде Галия Набиуллина башкаруында, Ярат мине, Айгел Туташ башкаруында, Сине көтәм, Дәва дигән җыр, Гүзәл Җәләлова башкаруында, Аңламадың, Туган көн дигән җырлар, Ире Галиев вәгъдә дигән, Илгәрәй җырлый торган җырлар инде менә ташлап киттең, Җиләк иреннәр, Җиләк иреннәр инде заманында радио телевидениедән бик күп яңгырады.
Наслаждаться сине сиен, шешлернен битнен, жилектеме килеп тора, үкешәтне иренеңнен. Наслаждаться сине сиен, шешлернен битнен, жилектеме килеп тора, үкешәтне иренеңнен.
Һәм башкалар, һәм башкалар, мин аларның кайберләренең инде санын да белмим.
Менә үзегез кем соң сез? Илфат Мусин кем ул? Кыскача биография.
Илфат Мусин күбрәк инде Мусабый дип атыйлар, чөнки мин гали язып биргән вакытта Муса Киекле дигән исем белән чыгам. Муса Киекле псевдоним ул минем, исемем Илфат. Тумышым белән мин Спас районы Киек авылыннан, ул да булса танылган шагыйрь. Балалар язучысы Абдулла Алиш авылы. Менә шушы, бәлкем Абдулла Алиш йөргән сукмаклар, ул сулаган һава, ул күргән урман, кырлар, таулар, ул яшәгән авыл иҗат итәргә мине этәргәндерде. Шушы авылда укып, 8 сыйныфны тәмамлаганнан соң мин Казан шәһәренә килеп, 1 номерлы Казан педагогия училищесын тәмамладым. Аннан соң армия сафларында хезмәт итәргә туры килде. Инде армиядан соң кайткач, Казан дәүләт педагогия университетының рус теле һәм әдәбияты факультетын тәмамладым. Авылда мин рус теле укыттым. Татар рус бүлеге безнең. Бүгенге көндә шәһәрдә мин татар теле укытам. Рус теле укытсам да, үземнең милләтемә, телемә булган мәхәббәтем ул минем әти әнием биргән мәхәббәтем дип әйтим инде. Ул минем шигырьләрдә шагылып.
Бүгенге көндә сез 105-нче?
103-нче.
103-нче мәктәптә укытучы, татар теле әдәбияты.
Әдәбият укытам.
Шигырьләр язу кайчан башланды? Мәктәп вакытында ук.
Шигырьләр язу ул инде бала чактан ук булды инде ул аны. балачакта битер эни айтайын дим я. Синди 3 жашыңдагы шигирлер сүйлөйдүрөң деп айтайын дол. Мен асын хатырдайм 3 жаштан жаза билмегечтин, аны бир нече билмей ул вакыттагы шигирлер балким самими бала жазган чагына булгандыр инде. Ашынып туруп шигир жазуу менин педагогика училищесинде окуган вакытта барлыкка келди.
Кызларга анда махабат
төрле темалар болду. Махабат темасы да, окутуучулар темасы да, турмуш, жашайыш турунда. Айдан менин абайым Афганистанда кызмат этти. Мына бу Афганистан темасы шундан да жүрөктү жеңилдете турган шундай тема. Артык энди ялмайган вакытта көңүлүнө да боса турган тема. Хам шушундай Афганистан турунда да ижат этем. Мен алганда тема менин жүрөктүү деп айтым, мен жашоо турмуш турунда. Анда ниндидер бир айрым тема гана айырууга мүмкүн түгөл.
Узун сөздүн кыскасы айдагыз бир шигир.
Бир шигирин окуп кетим инде. Куп киши биле турган шигиринде ул менин тилектерим деп атала. Мен исенлик тилим кишилерге. Исени мен жерде яшагыз. Туры йылда йыгылушы болса, хеч кине де ташлап китмегиз. Исени мен жерде яшагыз. Ак бахытлар киле тилисим. Бахыт килсин сизге һәр күнне. Мөмкин булса бары бер минутка. Бахытлы җирде һәр күнне. Бәхет телим сезге һәр көнне.
Кызган тоба.
Тирәнрәк мәгънәгә образларга ия ниндер шигырыгызны укый аласыз? Образлар белән уйнаганда
тамашачыларга тагын берсен бүләк итәмин дә көзге балан шешәге дип атала. Кырау алган балан шешкәсенең тоҗын, каралган куырылып, шәрәб тагында яфраклар юк шуңа, калган ул суырылып. Хиш шанырлык түгел бу күренешкә. Еларлык та күләрлек. Ноябрьдә шешәк аткан балан безгә җәйдән калган истәлек. Бу инде минем бала шагым турында менә шушындый шагыштырулар белән бирелгән шигырь.
Хәзер инде менә бүгенге реаль тормышка кайтып, шоу-бизнес җыр язу мәсьәләсенә килсәк, алар сезгә Яшырын Батырын түгел күпмедер акча да бирә торганнар да инде акча алу бармы сездә?
Юк, юк.
Ничек языла ул шигырьләр? Алар сезгә килеп әйтәләр тема, ниндер кыйсса сөйләрме? Шул сөйләмнән чыгып сез язасызмы ниндер темага шигырь?
Акчага язмыйм, шуннан да килеп сораучыларга язып, әгәр дә инде андыйлар булган очракта, бүләк итәм мин җырларына. Килеп сорыйлар да язам, әйтәм инде мин, егетләр, кызлар, мин сезгә бүген үк язып бирә алмыйм инде. 1-2 көн көтегез инде, әгәр дә заказ дип әйтик инде, заказ формасында булса. Ә инде күбрәк алар заказ буенча түгел, ә сорыйлар, менә шушындай темадагы җырыгыз юкмы дим. Җыр сүзләре текст дип әйтәләр инде алар. Булса инде мин сразу күрсәтәм аларга, менә егетләр, кызлар, сезгә чыгартылган сүзләр карагыз. Үзегезгә кирәклесен шуннан сайлап алыгыз дим. Заказ буенча язу бик авыр. Әмма ләкин мин ирекләргә иҗат итәргә яратам инде.
Алар үзгәртә аламы соң сезнең сүзләрне?
Үзгәртә алмыйлар, әмма ләкин минем рөхсәт белән эшли алалар аны. Андыйлар булды. 1-2 сүзне үзгәрттеләр. Безгә дә җырларга авыррак. Анда сезнең 4 дижекле сүз килеп чыкты ди. Ә безгә кирәкле 2-2 без менә шушылай иттереп алсак, ачуланмыйсыз дим дип инде шалтыраталар. Һәм мәтен укып карагыз инде. Шул урынна дим, әгәр дә үземдә булмаса. Текст алар укып бирәләр. Ошый торган булса инде калдырабыз. Шамаса инде мин сезгә иртәгә шалтыратырмын. Менә бу урынын мин үзгәртәм дип әйтәм.
Күп кеше хәзер татар эстрадасындагы җырларны сүгә инде. Такмактый, мәгънәсе юктый.
Төрнесе бар инде аның. Әмма ләкин татарда бер шундый мәкал бар. Җырның җыртыгы юк диләр. Шулай булгач, мин гаеплей алмыйм бер кешене дә. Һәр кеше бит үз күңеленнән, үз теләгеннән, үз җанынан чыгып яза. Менә карап утырганда инде яшьләр иҗаты буенча дип әйтим инде мин акчарлакта. Акчарлак газетасында безнең гәҗиттә дә басыла. Менә бу яш үзешчән шагыйрьләр дип әйтим инде. Тыныш билгеләрен дөрес куймыйлар. Менә ул ягы бар. Бәлкем шуның буенча аңлашылып бетми торган бөлештерү.
Ә менә сез үзегез ниндер мәгънә, ниндер киңәш бирәсезме шигырь сүзләре аша, шигырь аша? Җыр нәрсә ул? Ниндер бер көйгә ятышлы сүзләрме, әллә инде бер картинамы?
Бер картина дип әйтерем мин аны. Ул ятышлы сүзләр генә булырга мөмкин түгел. Чөнки әгәр дә моң сүзләр булганда, анда бер ниндидә көйгә ятышлы сүзләр кулланырга мөмкин түгел. Шуның өчен дә анда шигырь язылганнан соң аны бит күз алдына китерәсең, ул нинди формада барлыкка килә һәм кеше укыганнан соң Менә шушы син уйлаган уй кешенең күз алдына килеп басырга тиеш. Җырда да шулай булырга тиеш. Менә мин бигрәк тә яратам яшь җырчы Эвелина Галиева башкаруында яңгырый торган әниемә Мәдхия дигән. Аның көе дә, сүзләре дә туры килгән.
Бер-бер артлы авазлады, шатлык тулды күзләреңә. Барышлыгыңны бирдең безгә. Мәңге-мәңге рәхмәт әниемә. Үсеп җитте
Әмшә сезгә талгын җырлары шулай күбрәк.
Мен үзем шундый дәр инде. Тормыштан талгын моңсу.
Үзегез шундый яраклар язасыз инде.
Мен үзем дә шундый яракларны язарга тырышам.
Тормышыгыз әйбәттер бит.
Тормышым әйбәт. Мен бүгенге көндә
әле инде шигырьләрдә ниндер тормыш шатлыкларда күренә, тормыш вакыйгаларда.
Шигырьләрдә күренергә тиеш инде ул. Һәр кешедә дә күбесенчә иҗатым буенча әйткәндә инде моңсу шигырьләр дип әйттем мин аларны. Күбрәк шуларга, чөнки мин бик сыңлап эзләнеп Үйләнергә туры килде. Мин үткән елны гына үйләндем. Аллаһка шөкер. Тормыш иптәшем бар. Тормыш иптәшем Светлана исемле. Светлана булса да ул татар кызы. Татарча.
Ярый, аңлатма биреп кичегез
алайса сөйләшә.
Шулар арта башлаган ие монда.
Чиста сөйләшә. Һәм кызым да Алина исемле минем. Алина татар кызы, татарча сөйләшә.
Инде сабуллашу рәвешендә ике куплетмы, бер куплетмы шигырь сөйләп төгәлләсәң әңгәмәбезне.
Ике куплетлы булмас инде, Рөстәм әфәнде. Әйтәбез бит инде, моңсу дип инде, менә шундый кызык шигырьләр язам мин. Фәни Сабый белән очрашканнан соң,
Фәни Сабый бу
Фәни Шәрулин, язучыбыз, шагыйребез.
Мурагат китсәгез дә ярый инде, аның белән күрешеп йөрүч икән.
Без күрешеп йөрибез Фәни Сабый белән. 103-нче мәктәптә Фәни Сабыйның иҗаты музее эшләп килә. Андагы бөтен биргән экспонатлар ул Фәни Сабыйның шын нөсхәләре, экспонатларының бөтенесе, анда 500-гә якын экспонат, аларның бөтенесен Фәни Сабый үз куллары белән таныштырды. Менә шушы фырсаттан файдаланып, Фәни Сабый турында һәм аларга багышлап, үземә дә багышлап язылган шундый бер шигырь оқып китәм инде. Исеме аның мактанчык дип атала. Килгәч Фәни Сабыйларга һич тә китәсем килми. Белсеннәр кем икәнемне, бер туктамый гөл сөйлим. Нәрсә сөйлим, һич аңламыйм үземдәге халәтне. Шигырь язам дигән булам, укымышлы, сәләтле. Эй мактанам бер туктаусыз, иҗат итәм җырлар да, күп кырлы талант иясе, яратам җырларга. Язылган дүрт поэзията, юк бастырыр вакытым, юмай риска, сатирада көтәләр үз чиратын. Шаккатырам Нурсия апа һәм дә Фәнис агайны, баш ваталар, нишләтергә бу мактанчык малайны? Әмин сөйлим, туктый алмыйм мақтату тілегімдә, пулеметтай ататырам кирәкмәс кирәгендә. Онда килеп кергән идем, инде сәгать 3 тулды. 5 сәгать буе мақтандым. Фәни Сабый да туйды.
Бик зур рәхмәт, Илфат әфәнде, кызган табада кунакта булды. Илфат Муса киекле, шушындай тәхәллес күрсәгез, инде менә шушы абзый икән ул дип әйтеп куярсыз. Бик зур рәхмәт.
Рәхмәт үзегезгә дә, Рөстәм әфәнде.
Азатлык архивын таңлыйсыз. Азатлыкны таңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.